πάμε τώρα να συζητήσουμε, είπαμε ότι θα το δούμε το θέμα από την πολιτική του πλευρά. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει επισημάνει αδυναμίες αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας και μάλιστα έχουν βγει διάφορα sites που λένε ο κύριος Κίρτσος διαφοροποιείται, θέλει να κάνει κόμμα, τέλος πάντων ακούσαμε διάφορα.
Πού τα διαβάζεις αυτά τα πράγματα?
Τα διαβάζει και ο ίδιος νομίζω. Καλημέρα κύριε Κίρτσο.
Καλημέρα.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Καλά. Και εγώ τα διαβάζω.
Αν τα διαβάζετε μόνο, εγώ είμαι ο διάβασος τελικά.
Μάλλον. Τώρα το θέμα κύριε Κίρτσο είναι ότι πραγματικά παρά τα σκληρά μέτρα η επιδημιολογική εικόνα όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά σε πολλές περιοχές το υλικό φορτίο αυξάνεται ραγδαία.
Ναι.
Πώς εξηγείτε τώρα αυτό το γεγονός, τι δεν γίνεται σωστά?
Νομίζω ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο και δεν έχω διάθεση να κάνω κριτική στην κυβέρνηση. Έχω όμως διάθεση να συμβάλλω στο να βρούμε τη λύση, γιατί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Από την αρχή της πανδημίας είχα καταλάβει και με βάση την πληροφόρηση που είχα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα και ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας θα προσδιόριζε και το πολιτικό, και το οικονομικό, κοινωνικό μας μέλλον. Και νομίζω ότι έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εξέδωσα και ένα βιβλίο τον περασμένο Οκτώβριο με τίτλο «Στο λαβύρινθο της πανδημίας». Δηλαδή έχω ένα σταθερό ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη κλίμακα των γεγονότων. Τι έχουμε πάθει τώρα? Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο έχει αποτυχεί στη διαχείριση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να έχει φύγει πολύ μπροστά η Κίνα, αλλάζει δηλαδή ο διεθνής σχετισμός δυνάμεων, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden να συνδυάζουν έναν εμβολιασμό που είναι διπλάσιο το ποσοστό στις ΗΠΑ από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερδιπλάσιο μάλιστα, με σαρωτικά οικονομικά μέτρα, άρα φεύγουν μπροστά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μένει πολύ πίσω και σε αυτή την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εμείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είμαστε ήδη τραγικά πίσω και λόγω της προηγούμενης κρίσης, αλλά και των λαθών που κάναμε κατά το παρελθόν, κινδυνεύουμε να μείνουμε ακόμα πιο πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μένει πιο πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό προσπαθώ να συμβάλλω στην αντιμετώπιση την αποτελεσματική της πανδημίας. Δυστυχώς η γραμμή δική μου, που είναι γραμμή αυστηρότητας, δεν έχει μεγάλη σχέση πρώτον με τα μέτρα που εφαρμόζεται, τα οποία θεωρητικά είναι αρκετά αυστηρά, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται, σε μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον. Και δεύτερον, η κοινή γνώμη, αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχει διαμορφωθεί υπέρ της χαλάρωσης των μέτρων. Ενώ εγώ με την ανάλυση που κάνω, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε μια αυστηρότητα για ένα διάστημα, για να ανασάνουμε και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Αλλά αυτά που λέω εγώ, πρώτον δεν επηρεάζουν πολύ την κυβερνητική πολιτική, και δεύτερον, το οποίο ίσως είναι και σημαντικότερο, δεν έχουν καμία σχέση με τη διάθεση του κόσμου.
Αυτό που λέτε κύριε Κίρτσο και το έχετε προτείνει κατ' επανάληψη για ένα αυστηρό lockdown 3-4 εβδομάδων.
Αυτό είχε ακουστεί και από μια μερίδα των επιστημόνων στην αρχή, όταν αναλαμβάνονταν οι αποφάσεις, αλλά ήταν ό,τι φαίνεται μειοψηφική η μερίδα αυτή.
Ναι, αυτό θα είχε ιδιαίτερη αξία να γίνει στην αρχή. Τώρα θεωρείτε ότι θα μπορούσε...
Και τώρα ποτέ δεν είναι αργά.
Ναι, τώρα, αλλά είπαμε...
Να σας πω, εγώ το είχα προτείνει αρχές Νοεμβρίου αυτό. Με την έννοια ότι λέγαμε τότε να προλάβουμε τα Χριστούγεννα, μετά ήταν να προλάβουμε, ξέρω και εγώ, την 25η τα Μαρτίου και τα 200 χρόνια, μετά να προλάβουμε το Πάσχα, τελικά δεν προλάβαμε τίποτα. Τώρα είναι να προλάβουμε το τουριστικό καλοκαίρι, που αμφιβάλλω ότι θα το προλάβουμε. Επομένως υπάρχει αυτό που λέει όποιος βιάζεται σκοντάφτη, δεν θέλαμε σκληρά μέτρα γιατί ο κόσμος είναι κουρασμένος, γιατί δήθεν δεν αντέχει η οικονομία τα σκληρά μέτρα, αλλά στην πραγματικότητα η οικονομία δεν αντέχει αυτό το σούρσιμο, το οποίο δεν οδηγεί και πουθενά. Άρα η θέση μου από τις αρχές Νοεμβρίου είναι ότι αν θέλετε να προλάβετε οτιδήποτε πρέπει να κάνετε μια επανεκκίνηση. Η επανεκκίνηση περνάει υποχρεωτικά από ένα σκληρό lockdown, αλλά και όταν θα ανοίξουμε μετά το σκληρό lockdown θα πρέπει η συμπεριφορά μας να είναι διαφορετική, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι, θα πρέπει τα τεστ να είναι μαζικά και κατευθυνόμενα κεντρικά, όχι δηλαδή self-test, τα οποία είναι βοηθητικά αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Πρέπει να είναι από την κεντρική εξουσία προσδιορισμένα τα τεστ, όπως γίνεται για παράδειγμα στην Κίνα ή στη Νέα Ζηλανδία ή στην Αυστραλία, και μετά θα χρειάζεται και ψηφιακή ιχνηλάτηση των επαφών των νέων κρουσμάτων. Όλα αυτά λοιπόν θεωρούνται αδιανόητα, δύσκολα, σκληρά, άρα δεν τα επιχειρούμε, αλλά νομίζω ότι αδιανόητη, δύσκολη και σκληρή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται επειδή δεν παίρνουμε αυτά τα μέτρα.
Είναι μόνο το θέμα της αντιμετώπισης μέσω μέτρων της κατάστασης ή έχει βάση και η μη ενίσχυση του συστήματος υγείας που ακούγεται έντονο σαν κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, θεωρείτε, κύριε Κύρσο?
Μα νομίζω το σύστημα υγείας ως τώρα τουλάχιστον έχει αντέξει, αλλά διαβάζω και εγώ με ενδιαφέρον την κριτική της αντιπολίτευσης. Την Κυριακή η Αυγή είχε ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι 2 στις 3 που μπαίνουν στις ΜΕΘ πεθαίνουν. Επομένως, προφανώς χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΘ, γιατί δεν είχε γίνει σωστή εκτίμηση της έξαρσης της πανδημίας, αλλά το θέμα είναι να μην φτάσει στις ΜΕΘ. Διότι άμα φτάσει στις ΜΕΘ, οι στατιστικές, οι δικές μου, είναι ότι οι μισοί χάνουν τη ζωή τους στις ΜΕΘ, όχι τα 2/3 που γράφει η Αυγή, αλλά και από αυτούς που βγαίνουν έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία τους. Επομένως, σύμφωνο με την άποψη ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΘ, αλλά θέλω να επισημάνω ότι η ΜΕΘ δεν είναι η λύση. Η κοινωνική άμυνα και τα μέτρα είναι η βασική λύση, και αυτό φαίνεται στη Γερμανία που δεν πήγαινε και αυτή καλά, η οποία έχει το ρεκόρ στις ΜΕΘ αναπληθυσμό σε σχέση με τον πληθυσμό, γιατί έχει το καλύτερο σύστημα υγείας, το πιο έτσι, σωστά οργανωμένο, με το πιο τεχνολογικά προηγμένο. Επομένως το βλέπουμε αυτό διεθνώς. Βέβαια δεν μπορείς να πεις όχι στην κριτική ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΘ, αλλά αν αυτή η κριτική γίνεται για να είναι ο κόσμος χαλαρός στις πλατείες, να διαδηλώνει και στη συνέχεια να έχει απέτηση για πολλαπλασιασμό των ΜΕΘ σε χρόνο ρεκόρ, δεν είναι η λύση αυτό, γιατί όσοι μπαίνουν στις ΜΕΘ δοκιμάζονται σκληρά.
Πάντως, κύριε Κύρτσο, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου από μια σειρά αστοχιών, αν θέλετε. Δηλαδή, έχει ανοίξει ένας διάλογος ότι οι πολιτικοί αποφασίζουν και οι λοιμοξιολόγοι επικυρώνουν. Σε αυτό συμβάλλει και το ότι δεν δίνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων στη δημοσιότητα. Επίσης, ναι, το γεγονός ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να λύσει αυτή την εξίσωση και πολλές φορές υπέρ της οικονομίας, θολώνουν λίγο το τοπίο. Πώς αυτό θα μπορούσε να γυρίσει?
Σωστό. Έχω εκφράσει την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος η εξαφάνιση του Τσιόδρα και του Τσίψα, γιατί και ο Τσίψας είχε μια αυστηρότητα στην προσέγγιση του. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτό που αποκαλώ εγώ η μικρή βουλή των λοιμοξιολόγων, δηλαδή 30-32 όπως είναι, οι οποίοι συνεδριάζουν, βγαίνουν στα παράθυρα, εκφράζουν διαφορετικές απόψεις, κάνουν συμβιβασμούς, έχουν επαφές με ανθρώπους εξουσίας, έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, άλλος θέλει να εγκριθεί ένα πρόγραμμα, άλλος να μπει στην πολιτική, άλλος να γίνει αναγνωρίσιμος. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή. Απορώ πώς εξαφανίστηκε ο Τσιόδρας, ο οποίος είχε επιβάλει ένα στυλ και τον είχε δεχθεί η κοινή γνώμη με την αυστηρότητα, τον ασκητισμό του και την έκκληση στο ελληνικό φιλότιμο, όλα αυτά έχουν σημασία, και τώρα έχουν πάει σε μια τρελή κατάσταση όπου είναι στο Μαξίμου διάφοροι, οι οποίοι επηρεάζουν ομάδες λοιμοξιολόγων, οι οποίοι ψηφίζουν, ανατρέπονται οι ψηφοφορίες, φτάνουν σε ένα συμβιβασμό, βγαίνουν όλοι στα παράθυρα και λένε αντιφατικά πράγματα, δεν υπάρχει κεντρικό μήνυμα, αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Άρα σε έκτακτες συνθήκες η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας τσάρος αντιμετώπισης της πανδημίας, για παράδειγμα ο Τσιόδρας, ο οποίος εντάξει συνεργάζεται με τους λοιμοξιολόγους, αλλά δεν μπορεί να έχει μία ψήφο στους 32 όπως είναι. Πρέπει να είναι ο επικεφαλής, αυτό να αναφέρονται όλοι οι άλλοι. Και ο επικεφαλής, ας πούμε, της επιστημονικής ομάδας πρέπει να συνεργάζεται και να αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρωθυπουργό βασικά. Μόνο έτσι αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση. Τώρα αυτό που έχουμε. Ξεκινάει το πρωί κάποιος υπουργός, ξέρω και εγώ, ή κάποιος παράγοντας του Μαξίμου, βγαίνει στο παράθυρο, λέει τα δικά του, ανοίγει, ξέρω και εγώ, μας προσφέρει Πάσχα στα χωριά, Μετά γίνεται μια σύσκεψη, υπάρχει, διαμορφώνεται μια πλειοψηφία να πάμε στα χωριά, μετά τρομάζουν κάποιοι άλλοι, ανατρέπεται η πλειοψηφία να μην πάμε στα χωριά. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα έτσι. Δηλαδή, εγώ, ακόμα και εγώ που είμαι εκπαιδευμένος δημοσιογράφος, πολιτικός, στην επικοινωνία κτλ., έχω κάνει πονοκέφαλο.
Κύριε Κύρτσο, σας ευχαριστώ.
Δεν μας είπε τελικά κόμμα θα κάνει ο κύριος Κύρτσο.
Τι να κάνω?
Κόμμα.
Ναι, θα σας πω. Καταρχήν δεν έχω καμία διάθεση να κάνω κόμμα. Δηλαδή αυτά τα λένε διάφοροι έτσι, υποθέτω για να με φέρουν σε δύσκολη θέση ή να μου κάνουν πλάκα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και να ήθελα να κάνω κόμμα, το κόμμα χρειάζεται τα δύο χ. Χρόνο που δεν έχω γιατί είμαι κάποιος ηλικίας και χρήμα που δεν έχω.
Από παλιά, δίδυ χρημάτων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.